Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Juhudi za vyama vya Ujerumani kuunda serikali mpya kuchukua nafasi ya muungano wa Angela Merkel zimekumbana na changamoto kadhaa na kupelekea juhudi zao za kutaka kumchagua chancellor mpya mwezi ujao kukumbwa na hali ya sintofahamu. Chama cha Democrat wa mrengo wa kati kikiongoza na Olaf Scholz kiliibuka katika nafasi ya mbele kuunda serikali mpya baada ya uchaguzi wa kihistoria mwezi Septemba uliopelekea kushindwa kwa chama cha conservative cha Angela Merkel. Mgawanyiko umetokea katika mazungumzo kati ya chama cha mazingira na wademokrat walio huru FDP katika juhudi za kuunda serikali ya muungano. Masuala ya uwekezaji katika mazingira, hali ya baadaye ya muungano huo na uteuzi wa waziri wa fedha ndiyo yamesababisha mgawanyiko. Iwapo vyama hivyo vitashindwa kufikia makubaliano kabla ya mwisho wa mwezi huu, hatua ya kumchagua chancellor Olaf Scholz itachelewa. Mabalozi wa nchi za Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS wamekutana na waziri wa mambo ya nje wa Guinea mjini Conakry kabla ya kufanyika kongamano la jumuiya hiyo litakalofanyika Jumapili kujadili hali ya usalama nchini Guinea na Mali. Jumuiya hiyo imesitisha wanachama wa Guinea na kutaka viongozi wa mapinduzi kuachilia huru Rais Alpha Conde. Viongozi wa mapinduzi ya kijeshi wametakiwa pia kuandaa uchaguzi mkuu na kurejesha utawala wa kikatiba nchini Guinea. Kanali Mamadi Domboya, ambaye aliongoza mapinduzi hayo, aliapishwa kama rais wa serikali ya mpito mwezi Oktoba na kubuni baraza lake la mawaziri na kuunda serikali inayoongoza nchi hiyo katika kurejesha utawala wa kiraia. Wanajeshi walipindua serikali ya Rais Alpha Conde, ambaye aligombea muhula wa tatu madarakani baada ya kubadilisha katiba. Serikali ya Tunisia imetoa kibali cha kukamatwa dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Mosef Mazoki. Kibali hicho kimetolewa mwezi mmoja baada ya kutoa wito kwa Ufaransa kusitisha msaada kwa serikali aliyovunjilia mbali mwezi Julai. Rais Kais Saied aliamrisha wizara ya haki kuanzisha uchunguzi dhidi ya Mazoki mwenye umri wa miaka 76 siku chache baada ya kiongozi huyo wa zamani kutoka Ufaransa kutoisaidia utawala wa kimla wa Rais Saied. Televisheni ya taifa ya Tunisia haikutoa sababu za kutolewa kwa kibali hicho cha kukamatwa na waendesha mashtaka hawajatoa taarifa yoyote. Mazoki, ambaye aliishi nchini Ufaransa kwa muda wa miaka 10 wakati wa utawala wa Zine El Abidine Ben Ali, amesema kwamba hababaishwi na hatua yoyote inayochukuliwa na utawala wa Tunisia. Maafisa wa usalama wa Nigeria wameokoa watu 6 ambao walikuwa wametekwa nyara kutoka chuo kikuu karibu na uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa wa Abuja. Watu hao walitekwa nyara wakiwa katika chuo kikuu cha Abuja na kusababisha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika uwanja wa ndege wa Nnamdi Azikiwe ulio kilomita 20 kutoka chuo hicho. Msemaji wa polisi mjini Abuja, Josephine Ade, amesema kwamba watu waliokuwa wametekwa nyara wameokolewa. Ade ameongezea kwamba watu 6 walitekwa nyara. Chuo kikuu kimesema kwamba waliokuwa wametekwa nyara ni wafanyakazi 4 na watoto wao. Na makundi 9 yanayopiga vita serikali ya Ethiopia yametangaza kuunda muungano hii leo ili kulazimisha mabadiliko ya kisiasa nchini humo. Hatua hiyo inaongeza shinikizo dhidi ya waziri mkuu Abiy Ahmed, wakati makundi ya wapiganaji yakiendelea kukaribia mji mkuu wa Addis Ababa. Makundi ya wapiganaji wa Oromo na lile linalodai kupigania demokrasia la Agawi yameambia shirika la habari la Reuters kwamba muungano unaojumlisha wapiganaji wa Tigray ni halali. Mataifa ya Afrika na ya Magharibi yamekuwa yakitaka mapigano kusitishwa mara moja nchini Ethiopia baada ya wapiganaji wa Tigray kusema kwamba wako njiani kwenda kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa Addis Ababa wiki hii. Wapiganaji wametangaza kudhibiti mji wa Kemise kilomita 325 kutoka Addis, lakini serikali inakanusha madai hayo na kusema kwamba wapiganaji wanatoa habari za uongo kuhusu walipofika. Nakomea hapo kwa sasa. Sikiliza kipindi cha Kwa Undani na BMJ Muridhi. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia wakfu uliozinduliwa hii leo kumkumbuka na kumuenzi Saif Sharif Ahmad, ambaye alikuwa ni mwanasiasa wa nchini Tanzania, aliaga dunia Februari 17 mwaka huu, akishikilia wadhifa wa makamu wa rais wa kwanza wa Zanzibar.
Napenda kushukuru kwa dhati uongozi wa Maalim Saif Foundation kwa kuja na wazo la kutenga siku maalum kwa ajili ya kumbukumbu na kusherehekea maisha ya Maalim Saif.
Katika sehemu ya pili, tutaangalia hali ilivyo huko nchini Ethiopia, ambako taharuki imeelezewa kutanda, huku serikali ya nchi hiyo ikiwaeleza wananchi wajitayarishe kuilinda nchi yao. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, kama ulivyosikia kwenye vidokezo hivyo, ni kwamba aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Maalim Saif Sharif Ahmad, anakumbukwa katika hafla ya siku mbili ambayo imeanza hivi leo, wakati wa uzinduzi wa wakfu wa kumuenzi kiongozi huyo anayetajwa na wengi kama aliyekuwa mpatanishi. Maalim Saif Sharif Ahmad alizaliwa tarehe 22 mwezi Oktoba mwaka 1943 katika kisiwa cha Pemba, na kama nilivyosema, aliaga dunia Februari mwaka huu tarehe 17 mjini Dar es Salaam, Tanzania. Tumebahatika kumpata katibu wa kamati ya wakfu wa Maalim Saif Sharif Ahmad, ambaye pia amehudhuria hafla hiyo, ambayo pia imehudhuriwa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, pamoja pia na rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi. Lakini kabla ya kumkaribisha Ismail Jusa ambaye kama nilivyosema ni katibu wa kamati ya wakfu huu ambao umezinduliwa hivi leo, kwanza tumusikie Rais Hussein Mwinyi anavyomueleza Maalim Saif Sharif Ahmad kwamba alikuwa ni mtu wa aina gani.
Kama tujuavyo, hayati Maalim Saif Sharif Ahmad ana historia ndefu sana katika medani ya siasa hapa Tanzania. Amekuwa sehemu ya siasa na uongozi nchini kwa zaidi ya miaka 45, na kuweza kutumikia nafasi mbalimbali za uongozi katika Chama cha Mapinduzi, Chama cha Wananchi CUF, na Chama cha ACT Wazalendo. Aidha, amekuwa katika nyadhifa mbalimbali ndani ya serikali, ikiwemo waziri kama waziri wa elimu, waziri kiongozi, na kufanya kazi kwa awamu mbili tofauti kama makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Nimebahatika kufanya kazi kwa karibu sana na hayati Maalim Saif Sharif Ahmad akiwa makamu wangu wa kwanza wa rais katika awamu hii ya nane ya uongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya serikali ya umoja wa kitaifa. Bahati mbaya sana, kutokana na kudra za Mwenyezi Mungu, hatukubahatika kuwa naye kwa kipindi kirefu ndani ya uongozi wa serikali hii. Hakika pengo lake haliwezi kuzibika ndani ya serikali na katika jamii ya Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla. Tunamkumbuka hayati Maalim Saif Sharif Ahmad kwa mengi mazuri aliyoifanyia nchi hii, na hasa suala la kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha amani, mshikamano na upendo unaimarika na kudumu katika nchi yetu. Alikuwa ni mwana maridhiano wa kweli. Kielelezo halisi ni juhudi zake kuhakikisha kwamba nchi yetu inabakia kuwa na amani na utulivu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2020. Hayati Maalim Saif hakuwa ni mtu mwenye kujikweza, kiburi au majivuno. Daima alikuwa ni mtu aliyeweka maslahi ya Zanzibar kwanza, na hakuwa mbinafsi wala mchoyo katika kushauri au kutoa hekima na saha zake kwa viongozi vijana kama sisi. Hakika kwa kipindi nilichofanya kazi naye, niliweza kuvuna na kujifunza kutoka kwake mambo mengi yenye lengo la kutunza na kuimarisha mshikamano, maelewano na maendeleo ya nchi yetu kwa ujumla. Nawaomba Wazanzibari na Watanzania wenzangu kwa ujumla, tuzidi kumwombea Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake na amjalie malazi mema peponi. Amin.
Ni mengi yamezungumzwa hivi leo kwenye uzinduzi wa wakfu huo, lakini pia kabla sijamleta mwenzangu Abdul Shakur Abud azungumze na Ismail Jusa, kwanza hebu tusikie alivyomtaja pia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan.
Haishangazi kuwa tunakutana hapa kwa ajili ya kumbukumbu ya Maalim Seif. Hata katika uhai wake Maalim Seif alikuwa ni makutano ya watu. Tulimfahamu kwa miaka mingi. Tumemjua Maalim Seif kama mtu wa kukutanisha watu. Huyo ndio Maalim Seif Sharif Hamad.
Ni Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Na sasa wakati umewadia ambapo tunazungumza na Ismail Jusa. Huyu ni katibu kamati ya wakfu wa Maalim Seif Sharif Hamad, ambayo imezinduliwa hivi leo ili tupate kujua mengi zaidi. Na sasa nimkaribishe mwenzangu Abdul Shakur Abud aendelee moja kwa moja.
Jusa, unaweza kutueleza leo umeanzisha mkutano wa siku mbili kuhusu Maalim Seif na kuzinduliwa kwa foundation yake. Unaweza kutueleza umuhimu wa kuanzishwa hii leo badala ya mwaka mmoja baada ya kufariki kwake?
Nakushukuru Abdul Shakur. Well, watu wa aina ya Maalim Seif ni watu wachache sana. Huwa katika jamii mara nyingi anapatikana mmoja pengine karne nzima. Maalim Seif ameacha alama kubwa katika siasa za Zanzibar, Tanzania, Afrika na hata dunia, hata katika ulimwengu wa kiliberali ambao alikuwa mshiriki mkubwa wa shughuli zake. Alikuwa akisimamia mambo ya msingi, kwa mfano masuala ya demokrasia, masuala ya uhuru, haki, maelewano, maridhiano, masuala ya amani na utulivu, lakini pia masuala ya maendeleo ya watu na ustawi wake. Tunadhani haya yanapaswa kuendelezwa hata baada ya kuondoka kwake duniani. Kwa hivyo tumeanzisha taasisi ya Maalim Seif Foundation ili kuyasimamia na kuyaendeleza haya yaweze kuwanufaisha kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Hiyo ndio lengo la kuanzisha foundation na ndio umuhimu wake.
Bi Samia Suluhu amezungumza katika uzinduzi huo. Na inaashiria nini kwa Rais wa Tanzania kuhutubia uzinduzi wa taasisi ya Maalim Seif, wakati tunajua kwamba Maalim Seif katika miaka yake yote hii amekumbana na hali nzito sana na serikali? Hii kwa chama na kwa taasisi inaashiria kitu gani?
Nadhani inaonesha tu Maalim Seif alikuwa mtu aina gani, ambaye pamoja na tofauti zote na misukosuko aliyopata kama ulivyosema, lakini siku zote alikuwa tayari kuzungumza na kuwafikia wengine, na kwa hivyo nadhani limeheshimiwa hata baada ya kufa kwake. Na leo Rais Samia amesema kwamba wakati fulani walikutana wakiwa uwanja wa ndege wa Pemba katika pilika pilika za kampeni za uchaguzi, wakitaniana kila mmoja kwamba angemshinda mwenzake, na akasema bado hilo halikuacha kujenga urafiki. Kwa hivyo nadhani na leo kuja amethibitisha hilo kwamba yeye anathamini alikuwa akisoma Maalim Seif, na zaidi nadhani ni katika kuja kutilia nguvu serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Na kwa sababu maudhui ya mkutano huu tumesema ni Maalim Seif, umoja na maridhiano katika ujenzi wa Zanzibar Tanzania mpya, yeye amesema ameipokea vyema slogan na ujumbe huo, na amekuja kuonesha kuunga mkono kwake jitihada za kutumia taasisi hii kuendeleza msingi huo madhubuti ambao aliuacha Maalim Seif hasa katika mwisho wa uhai wake.
Bila shaka amezungumza mambo hayo mazuri na taasisi hii hivi sasa. Mna mkutano wa siku mbili, ni mambo gani hasa mnatarajia kupata kutokana na warsha huo au mkutano huo wa siku mbili?
Mkutano huu panga utakuwa ni wa mwanzo katika mkutano ambao tunategemea itafanyika angalau mara moja kila mwaka, yani annual conference, na kuchagua maudhui mojawapo yale mambo ya msingi ambayo Maalim Seif alikuwa akisimamia kujadili na kujifunza kwao, na pia kupata maazimio ya namna ya kuchukua hatua kuimarisha zaidi. Kwa mwaka huu maudhui ni maridhiano na umoja wa kitaifa. Kwa hiyo tunachotegemea kupata ni washiriki mbalimbali kutoka kada mbalimbali, vyama vya siasa, viongozi wa dini, vyombo vya habari, asasi za kiraia, wanaharakati, familia na marafiki zake, ni kuibua hoja za yepi yanakwamisha maridhiano na umoja wa kitaifa, na yepi yakifanyika yanaweza kuimarisha zaidi maridhiano na umoja wa kitaifa ndani ya Zanzibar, ndani ya Tanzania, na pia katika nchi nyingine ambayo tunakumbana nayo sisi. Lakini pia tutaka kuona vipi maridhiano na umoja wa kitaifa yanaweza kutujengea misingi madhubuti zaidi ya demokrasia kupitia majadiliano baina yetu, badala ya kufarikiana na kutengana miongoni mwetu kama raia wa Zanzibar, Tanzania na watu wa dunia kwa jumla.
Ismail, siwezi kukuacha kuondoka. Swala langu la mwisho ni hivi sasa, hii inafanyika wakati vile vile tunajua kwamba kuna ushirikiano kati ya ATC Wazalendo na serikali. Vipi inaendelea na taasisi hii itachangia vipi katika kuleta maridhiano nao katika serikali?
Tunashukuru, ni takriban unakaribia mwaka mmoja tangu serikali moja ya kitaifa imeundwa. Bila shaka na changamoto zake, lakini ukweli kwamba imefanikiwa kudumu hadi leo licha ya kuondoka na kigogo kama Maalim Seif, bado imeendelea, inaonekana kuna mafanikio ndani yake. Kwa hivyo sisi tunafurahia hilo, na katika taasisi moja katika malengo yetu itakuwa ni kuhakikisha kwamba serikali ya umoja wa kitaifa inaendelea Zanzibar, inaimarika zaidi. Kwa hivyo tutajitahidi kutumia nguvu, uwezo na maarifa yetu yote na ushawishi ambao tunao, kwanza kuwajenga hasa kizazi kipya kiamini katika siasa mpya za kistaarabu za maridhiano, lakini pia kuendeleza misingi ambayo imejengwa serikali moja kitaifa.
Asante sana Ismail Jusa.
Asante Mshukuru.
Nakushukuru.
Shukrani za dhati kwa mhariri mwandamizi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Abdul Shakur Abud kwa mahojiano hayo, ambapo kama ulivyosikia hapo msikilizaji, alikuwa akizungumza na katibu wa kamati ya wakfu ambao umezinduliwa hivi leo wa Maalim Seif Sharif Hamad. Marehemu huyo umezinduliwa leo kule mjini Zanzibar, ambao pia hafla ambayo pia imehudhuriwa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi. Basi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, naona muda wa sehemu ya kwanza unakatika, kwa hivyo tupate kitambulisho kidogo, lakini naomba usiondoke, kwani tukirejea tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Niko hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama nilivyokudokezea pale pale mwanzo, ni kwamba vikosi vya waasi wa Tigray kwa sasa vinaripotiwa kuwa vina uwezo mkubwa katika vita vilivyozuka mwaka mmoja uliopita kaskazini mwa Ethiopia, ambapo waziri mkuu Abiy Ahmed, waziri mkuu wa Ethiopia huyo, ambaye pia alitofautiana na chama tawala cha Tigray kuhusu mageuzi yake ya kisiasa, ametangaza hali ya hatari nchini kote. Ni hofu na mashaka ambayo sasa yanatawala katika nchi ya Ethiopia. Kuna hofu kwamba huenda wapiganaji wa TPLF na makundi mengine yakaishinda nguvu serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Kwa Undani leo, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia iwapo taifa hilo la Ethiopia, ambalo ndilo la pili kwa ukubwa wa idadi ya watu barani Afrika, liko katika hatari ya kusambaratika. Kwako Nyakundi.
Makundi tisa yanayoipinga serikali ya Ethiopia, likiwemo kundi la Tigray People's Liberation Front, yamekubali kuunda muungano dhidi ya utawala wa waziri mkuu Abiy Ahmed. Hii inakuja huku vikosi vya waasi vikipiga hatua kuelekea mji mkuu, lakini serikali ya Addis Ababa imesema inakaribia kupata ushindi na itaendelea kupigana na kile inachokiita kuwa ni vita vilivyopo. Washirika wa kimataifa wa Ethiopia wametoa wito wa kukomesha uhasama huo. Mjumbe maalum wa Marekani katika upembe wa Afrika yuko Addis Ababa na amefanya mikutano na mawaziri wa serikali. Mureithi Mutiga, mkurugenzi wa shirika linalohusika na kuzuia vita la International Crisis Group upembe wa Afrika, anasema wapiganaji wa Tigray wameapa kuwa watamtimua waziri mkuu Abiy Ahmed.
Vita kule kaskazini Ethiopia imezidi kuendelea. Tunaona kuwa kumekuwa na maafa makubwa. Wale viongozi kutoka Tigray wamesema wameendeleza vita ndio waweze kujaribu kutoa ama kusaidia watu wao. Wanasema kuwa serikali ya Addis Ababa imekomesha usaidizi kule Tigray, na wanasema kuwa lazima waendelee na vita yao. Tigray People's Liberation Front na Oromo Liberation Army ni makundi ambayo yana mtazamo mmoja, ambao kuwa wanataka maeneo ya Ethiopia yawe na usemi mkubwa katika uongozi wa nchi. wanaona kuwa waziri mkuu Abiy Ahmed ni mtu ambaye wale wanaita kwa kimombo unitary. So kwa hivyo wanataka utawala kutoka katikati. So kwa sasa hayo makundi mawili ambao pia yana majeshi kubwa kama tunavyojua wameshikana pamoja na lengo lao ni kumtimua kutoka mamlaka Abiy Ahmed. Tukumbuke kuwa hawa Tigray People's Liberation Front walikuwa kwenye usukani ama kwenye mamlaka kwa miaka 30. Wao ndio walikuwa wengi kwenye jeshi. So jeshi kwa sasa imekuwa ni wanajaribu kuijenga upya, lakini tukumbuke kuwa wale Tigray People's Liberation Front si tu kundi ambalo halina uwezo na usemi, ni kundi ambalo lilikuwa kwenye mamlaka miaka 30. Tena watu wao wale wanapigana wanasema wanapigania maisha yao. So ni watu ambao wanajiamini na wanajaribu sana kupata lengo lao.
Msemaji wa jeshi la ukombozi la Oromo ambalo ni sehemu ya muungano mpya wa kijeshi na siasa anasema kuwa lengo lao ni kuondoa serikali ya sasa ya Ethiopia, kuanzisha utawala wa mpito na baadaye kufanya mazungumzo kuainisha mustakabali wa Ethiopia. Makundi mawili ya waasi wa Oromo na Tigray People's Liberation Front tayari yameanza kupigana kwa pamoja, na wiki hii yalidai kuteka mji wa Kemise, kilomita 325 kaskazini mwa Addis Ababa. Pande zote mbili katika mzozo huu zinaendelea kukataa wito wa kusitisha operesheni zao za kijeshi. Mtaalamu wa masuala ya usalama George Musamali anasema huenda serikali ya Abiy ikalemewa na makundi yenye silaha kufuatia msukosuko ulio ndani ya jeshi.
Kumbuka kwamba mataifa barani Afrika ni mataifa ambayo yanatawaliwa kwa misingi ya kikabila. Na kumbuka jeshi la kitaifa pia lina watu kutoka kabila mbalimbali kutoka taifa la Ethiopia, na pia hao wanajeshi wanaweza kuwa wamechukua misimamo yao tofauti na ule msimamo wa serikali rasmi wa kule Addis Ababa. Na hili ni jambo ambalo niliona jinsi vile wa Taliban waliweza kuingia katika jiji la Kabul bila kupata pingamizi yoyote kutoka kwa serikali au wanajeshi wa serikali. Na nafikiri hili ndio lile jambo ambalo pia tunaliangazia hapa katika taifa la Ethiopia. Nafikiri wanajeshi wa serikali wamechukua misimamo tofauti, na kuna hao ambao ndani ya jeshi la Ethiopia wanaounga mkono wale wa Tigray. Hali kadhalika kunao ndani ya jeshi la Ethiopia ambao wanaunga mkono kile kikundi cha Oromo Liberation Front. Na basi inakuwa ni kwamba wao hawataki kujiweka kifua mbele kuweza kukabiliana na hao waasi. Na ndivyo sasa inakuwa ni rahisi sana waasi kuweza kupita wakiwa wale wanajisalimisha, wanaweka silaha zao chini. Kumbuka jambo ambalo lilifanyika wakati wanajeshi wa Addis Ababa walienda kule Tigray, wengi walijisalimisha kwa wale waasi na kuweka silaha chini. Hiyo ndio tatizo ambalo tunalitazamia sasa na tunaliangazia macho, ambapo hawa waasi sasa wanaelekea mji mkuu wa Addis Ababa. Wanajeshi kuasi serikali na kujiunga na vikundi vya wapiganaji. Na ikiwa Ethiopia mambo yatakuwa ni vile tunavyotazama hivi sasa, basi kanda hii inaenda kuwa na tatizo kubwa sana la kiusalama. Maanake hivi sasa kutakuwa kuna silaha nyingi sana mikononi mwa vikundi ambavyo haviwezi wajibika kwa serikali yoyote. Na hii itakuwa na athari kubwa kwa mataifa kama vile Kenya, Uganda, Tanzania. Maanake tayari Kenya inakabiliana na mzozo eneo la kaskazini mashariki, ambapo wapiganaji wa Oromo na wapiganaji wa serikali ya Addis Ababa huvuka mipaka na kulete uhasama wao ndani ya mipaka ya Kenya. Na ikiwa serikali ya Addis Ababa itazambaratika, basi tunaona kwamba kanda hii kwa ujumla itakuwa kuna tatizo kubwa sana la kiusalama.
Wakati waasi wakisonga mbele kuelekea mji mkuu, serikali imewataka wakazi wa Addis Ababa kuhamasishwa na kulinda vitongoji vyao. Wapiganaji kutoka Tigray wakiongozwa na Tigray People's Liberation Front waliteka miji ya Desi na Kombolcha mwishoni mwa wiki. Wako katika eneo la Muhara ambalo ni jirani na Tigray na liko umbali wa kilomita 400 kutoka mji mkuu. Bwana Mutika anasema viongozi hasa wa nchi za Afrika Mashariki wanajaribu kuhakikisha kwamba utulivu umerejea Ethiopia.
Kwa sasa tumepata habari kuwa aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo, lakini pia rais wa Kenya Uhuru Kenyatta siku zilizopita. Kwa sasa tumesikia pia rais wa Uganda Yoweri Museveni, wote wanatafuta, wanajaribu kuongea na pande zote kutafuta suluhu. Lakini tukumbuke kuwa pande zote zinaona kuwa wanaweza pata ushindi kwa kutumia nguvu. Na hii ni pattern ambayo tumeona katika Ethiopia kwa muda mrefu. So ni muhimu sana marafiki wajaribu kuwaeleza kuwa hakuna suluhu ya kudumu ambayo inaweza toka kwenye vita, lakini sio rahisi kwa sababu kama nilivyosema, hii ni kama tradition kule Ethiopia kujaribu kutafuta suluhu kwa vita.
Marekani, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika zote zimekuwa zikihimiza mazungumzo. Vitisho vya kuwekewa vikwazo na hata tangazo la Marekani kwamba itaiondoa Ethiopia katika makubaliano muhimu ya kibiashara yameshindwa kubadili mkondo wa mzozo huo. William Davison, mchambuzi mkuu katika kundi la kimataifa la migogoro, anafikiri itakuwa kwa manufaa ya serikali kutoa makubaliano kumaliza vikwazo vya upatikanaji wa misaada na kurejesha huduma muhimu kwa Tigray. Lakini bwana Musamali anasema kwamba ni jambo la kusikitisha kuwa jamii ya kimataifa ifanye jitihada za kutafuta suluhu nchini Ethiopia.
Mtizamo wangu ni kwamba mzozo wa Ethiopia unaelekea kuwa kama ule mzozo ambao tulishuhudia kule Sudan, ambapo kikundi tu cha watu waasi waliweza kupenya na kuteka mji wa Khartoum. Na hili ni jambo ambalo linatutia wasiwasi, manake kuna silaha nyingi sana kule Ethiopia mikononi mwa waasi. Kwa hivyo serikali ya Addis Ababa iko katikati ya bahari na jiwe zito, manake sasa inakabiliana na mizozo kutoka sehemu mbalimbali ya taifa hilo. Na mwisho nafikiri itakuwa ni kwamba ile serikali sioni kama inaweza kukabiliana na hivi vikundi vyote kwa pamoja. La kusikitisha ni kwamba Ethiopia ndiyo makao makuu ya Umoja wa Afrika, na mpaka hivi sasa hatujasikia Umoja wa Afrika ukizungumzia hili swala, hatujasikia jamii ya kimataifa ikizungumzia hili swala. Na kama vile ilivyokuwa ule muungano wa Kisovieti, naangazia kwamba taifa la Ethiopia litatawanyika kuwa mataifa madogo madogo, kama vile kumbuka kulikuwa kwa hapo awali Eritrea ilikuwa katika taifa la Ethiopia, na walipoanza kuzozana na serikali ya Addis Ababa, wao waliweza kupigana wakati wa serikali ya Meles Zenawi na wakaweza kuwa taifa. Na hivi sasa hali ilivyo ni kwamba Waromo wanataka kuwa taifa lao, wale wa Tigray wanataka kuwa taifa lao, na kuna uwezekano kwamba makabila mengine ambayo yako katika taifa la Ethiopia madogo madogo pia yatataka kujinyakulia uhuru, na kwamba Ethiopia inaweza zambaratika iwe mataifa kadha kutoka kwa taifa hilo moja. Kumbuka Ethiopia ikabiliana na tatizo la kiusalama peke yake. Kuna janga la njaa ambalo linakondolea macho taifa la Ethiopia, na magonjwa, maradhi kadha wa kadha. Kwa hivyo nafikiri jamii ya kimataifa imenyamaza kwanza ione, je, serikali ya Addis Ababa itachukua njia gani, ama ni mbinu ipi ambayo itatumika ili kuweza kumaliza huo mzozo wa Tigray na ule mzozo wa Oromo, ambao mizozo yote miwili imekuwa kwa kipindi kirefu sana. Na hali kadhalika, je, Umoja wa Afrika utachukua hatua ipi ili kuweza kutatua tatizo la Ethiopia? Kumbuka hapo ndio makao makuu ya Umoja wa Afrika.
Waziri Mkuu Abiy, ambaye alishinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019 kwa kumaliza vita na nchi jirani ya Eritrea, haonekani kuwa katika hali ya kutaka maelewano wakati Ethiopia ikiadhimisha mwaka mmoja wa vita. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 45 aliendelea kuhimiza wananchi wake kuelekea mstari wa mbele au kuunga mkono juhudi za vita.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, ripoti yake Jason Nyakundi kuhusu hali ilivyo nchini Ethiopia, ambako kama ulivyosikia taharuki imeendelea kutanda, kukiwa na hali ya hofu na wasiwasi, watu wasijue hasa katika mji mkuu wa Addis Ababa ni nini kitafuatia, na wengine wakiwa na matumaini kwamba hali itaboreka. Basi ndipo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, na washukuru nyote mliotusikiliza kwa wiki nzima hii katika vipindi vyetu vyote vya Kwa Undani. Timu nzima hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa pia ni pamoja na msimamizi mkuu Hadija Riami, na watakieni weekend njema. Tuonane tena panapo majaliwa.